Krásné dopoledne. Dnes s vámi chci sdílet takové poselství, které už samotným názvem určitě všem Čechům, nevím, jak je to na Ukrajině, jestli máte pohádku Sůl nad zlato na Ukrajině, znáte něco takového? Nevíme. Ale tak můžeme poslouchat a ale všem Čechům v tuhle chvíli určitě vystane na mysl něco, co za chvilku si pustíme, kousek pohádky. Ale chci mluvit o soli a o jejím významu. A já tady mám jeden takový vzorek soli a za chvilku vám ho pošlu, abyste se na něj podívali. Je to sůl originál z Mrtvého moře. A jsou to velké krystaly, které tam jsou všude na dně, aby jsme si uměli představit, jak koncentrovaná může být sůl, když je rozpuštěná ve vodě a v té nejvyšší koncentraci v Mrtvém moři dneska, jak se vysušuje intenzivně, tak to je čím dál tím hustší ta voda. Tam se člověk nemůže utopit. Ale kromě jiného, když do toho moře vstoupíte, tak sebemenší oděrek, sebemenší škrábnutí nebo nějaké porušení kůže způsobuje absolutní bolest, protože ta sůl se stává vlastně kyselinou, solnou, žíravinou v té koncentraci. Tak já takhle pošlu tady vzorek, můžete se na ně podívat, osahat, jak vypadají krystalky soli, když krystalizují ve vodě, prosím vás, jo, pod sluníčkem horkým. A to je jedna funkce té soli, že ona vlastně konzervuje. A ano, můžeme ji ochutnat, jestli je to opravdu sůl. tady je určitě smíšená i s mnoha minerály, takže to není samotný chlorid sodný, ale je vlastně namixován určitě s mnoha minerálními látkami, které v tom moři jsou vlastně obsaženy. Sůl totiž může mít ještě jiný význam, kromě mnoha jiných. Když se to přežene, tak určitě to není dobré právě s ohledem na její agresivitu, ale ona má díky své chuti také vlastně obohacující účinek. A pojďme si připomenout právě to, jakou roli hraje vlastně sůl v našem životě a čeho je symbolem. Chtěl bych dnesní dopoledne to slovo věnovat právě tomu, jak Bůh používá tenhle ten tu sloučeninu, jo, kuchyňskou sůl, k tomu, aby nám ukázal, jak náš život může být okořeněn a jak může být šťavnatý a dobrý, výborný před jeho tváří. Ale pojďme si nejdřív pustit kousek pohádky, kterou všichni dobře známe.
Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
Mám tě ráda jako zlato.
Zlato? Vzácný to prvek. No konečně. Proč ne? Velmi dobře, Drahomíro. A teďka ty zpěvanko, jak pak ty mě máš ráda?
Já, tatínku, pane králi, já tě mám taky ráda. Taky jako zlato.
No, tak počkej, to už tady bylo.
Mám tě ráda jako zlato v hrdle. Toto zlato.
To musíme přežít. Nevím, jak vás, mě to vždycky na té pláce strašně vadilo.
No vidím a slyším, že mě opravdu miluješ. A teď zbývá ještě Maruška. Řekni, jak mě máš ráda ty.
Mám tě ráda jako... Mám tě ráda, jak jen dcera může mít ráda svého otce.
No, to je přece povinnost, nebo ne? To si vymyslí každý. Vezmi si příklad ze svých sester. Tak znovu. Máš mě ráda jako? Tak já ti pomůžu. vedle zlata jsou ještě jiné věci. Stejně cenné i vzácnější.
Mám tě ráda jako sůl.
Jako co?
Jako sůl.
Sůl? Sůl?
Ano, sůl, protože sol je zapotřebí.
Protože soli je všude habaděj. Protože soli má každý dost. Tak, tím chceš říct, že mě máš už dost?
Ale tatínku...
Vlastní dítě mě má dost, krev mé krve mě má dost. No zaplať pánbu, že se toho maminka nedožila.
Tatínku, ty nevíš, co jsem chtěla.
Já nevím a ty víš všecko. Dítě pouči, otce, to mám velice rád.
Tak to byla krátká ukázka z tradiční české pohádky, která si myslím, ale nejsem si jistý, má svůj základ právě v Božím slově. A jak už pohádky vznikají na základě lidové nějaké toho předávání těch tradic a těch tradičních hodnot, tak si myslím, že to někde tam bude. Jaké nám z toho vyplývá poučení? My, kteří známe, jak ten příběh dopadl, tak už víme, ale možná mnozí, nebo někteří mezi námi ještě neznají to rozuzlení. Na konci dnešního slova se ještě pustíme kousek, ještě druhou část té pohádky, aby jsme viděli, jak to král potom řešil. A k čemu se vlastně sůl používá a proč Maruška řekla, že má ráda svého otce jako sůl? Co si to vlastně uvědomovala? Protože on si to pan král potom vyzkoušel, když řekl, že v celém království zakazuje sůl. Tam se potom vysýpala sůl do řek, na hnojiště a nikde sůl se nesměla použít. A první hostinu uspořádali cukrovou, sladkou. Takže si všichni nadlábli, nadspali břicho sladkými věcmi. Ale oni se jim přejedli. A po nějakém čase začali mít chuť na maso a na něco dobrého, jenže to maso a jiné věci prostě bez té soli neměly tu chuť. Až nakonec to skončí úplně prostě tragicky, že vlastně nemají co jíst a jsou z toho nervózní a vlastně se rozpadají vztahy a celá ta pohádka vrcholí až tím, že přiznají si, že ta sůl je vlastně potřebná. K čemu je potřebná? Pojďme si to říct. Já jsem tady sformuloval jenom jednu takovou myšlenku, tady prosím vás moje, ale snažil jsem se to nějak vyjádřit hned na úvod. Jako je jídlo bez soli se stává jenom hmotou k nasycení, jenom zaplní břicho, ale vlastně ta hmota, nebo to jídlo potom z toho člověk nemá žádné potěšení. Tak přátelství bez opravdového zájmu, bez té jiskry té lásky, je pouze nudným vztahem, kterému se lidé raději vyhnou. Asi jste si všimli toho, té pasáže, kdy ta prostřední dcera tam zpívá. Čeho je to symbolem? On to tam pan režisér a scenárista tehdy před 50 nebo 70 lety, možná už nevím, jak to, 54. rok to bylo natočeno. Proč to tam nechali, tuto scénu, a takhle dlouho, aby nás provokovala? Protože setkání s narcistou, s člověkem, který je zaměřený sám na sebe, který nedokáže vnímat vlastně potřeby nebo touhy toho druhého, tak je prostě opravdu nepříjemné. Skřípe to v uších. A když přitom ještě zpívá, tak je to úplně šílené. Když se přitom ten narcista, ten člověk, který je zaměřený sám na sebe, vlastně snaží vytvořit nějakou hodnotu, tak ti ostatní odvrací zrak. Je jim to nepříjemné. Je to vlastně úplně zneužití toho daru v hrdle, které vlastně ona získala. Že? A proto je to v té pohádce takhle vyneseno, aby nám to opravdu skřípalo v uších. A my jsme pak vlastně tu Marušku, která promluví v zápětí, vnímali jako med, jako něco příjemného. A tak je to i v životě. A já bych to chtěl teď trochu si ještě shrnout Tak dobře, pojďme se podívat teď do Božího slova. A jak Bůh vlastně se dívá na nás a na náš vztah k němu? A jak on vlastně se snaží nám ukázat, jaké by měly být vztahy mezi námi? Není tam ta sůl taky tím symbolem? Možná vás překvapí, kde všude se objevuje. V průběhu celého, vlastně, jak se sepisovala knihy Bible, starého a nového zákona, tak tam sůl vlastně máme. Pojďme si připomenout jenom některá z těch míst. To první je hnedka vlastně ve 3. Mojžíšově, kdy Hospodin dává Mojžíšovi na Sinaji zákon, tak mu vlastně tam ukazuje a dává i takové bohoslužebné předpisy, jak mají přinášet ty oběti. Ať už to byly zvířecí oběti za hřích, tak ale také pokojné, přídavné oběti jako projev vděčnosti. Jo? Tam nebyly, v té bohoslužbě nebyly jenom oběti, kde vlastně se prolívala krev těch zvířat na odpuštění hříchů, na smíření, ale byly tam i pokojné oběti, které přinášely navíc a byly to vlastně i výplody jejich pole, že jo, chléb nebo různé další věci. A tady v tom místě Levitikus 2.13 je řečeno, každý obětní dar své přídavné oběti osolíš solí. Nenecháš svou přídavnou oběť bez soli smlouvy svého Boha. A s každým svým obětním darem přineseš sůl. Ono tak pokračuje v kontextu ve skutečnosti s každou z těch obětí. S úplně vším, s čím přicházeli před Hospodina, tak přinášeli i sůl. Dokonce jsem se dočetl, že v arabských zemích do této doby, historicky, to znamená už od té doby Mojžíšovi, zřejmě se byl takový princip, že když se uzavírala smlouva mezi dvěma muži nebo mezi národy, mezi městy, tak vlastně Arabové mají takový zvyk, že nasypou sůl na břit svého meče a oba dva slíznou jazykem část té soli a tím uzavírají smlouvu. A všimněte si, že když chcete pohostit, například tady do Čech přijel nějaký významná osobnost jako papež nebo prezident Spojených států, nebo dneska už se to tolik nedělá, ale dříve ta tradiční pohostinnost byla, přinesete jim chléb a sůl. Co ta sůl vlastně znamená? Čeho je to symbol? Proč vlastně v dějinách lidstva všude nacházíme, téměř ve všech kulturách, to, že se přináší sůl jako symbol, který jako to, co dochucuje tu pravou oběť? Teď já nemám nějaký jednoznačný jako výklad, protože on nikde není dán, ale všimněme si, že už ta pohádka nám něco naznačuje. Jo, Bůh nebo i mezilidské vztahy, jakýkoliv vztah, který vlastně máme a prožíváme, tak je složen z několika vrstev. Do toho vztahu něco investujeme, něco přijímáme a to, co investujeme, může být prostě nějaký ten základ. Prostě řekneme manželce, no mám tě rád. To víš, že tě mám rád. Ale manželka to tak neprožívá, protože, no jo, když on to řekl přitom, když má nohy na stole, dívá se na fotbal. Co je tou solí? Tou solí je to, že se možná té manželce zadívám do očí a prostě ji přitom pohladím. Nebo ji nějak jiným způsobem vyjádřím empatii. Kdy ona vnímá, jak říká Avatar, zřím tě. Je. Zase jiný typ soli, přenesený do science fiction filmu, že? Prostě je to v nás, my potřebujeme a toužíme vlastně nejenom ten život sám o sobě, tu hmotu, jo, ten základ, ten grunt, my potřebujeme i tu jemnou sůl, která dochucuje, protože tomu dává ten šmak a najednou kvůli těmto dochucovadlům vlastně my si zamilujeme ty jídla. Jo, až teprve to vytunění nám vlastně nějak imponuje, nějak nás přitahuje a dává nám vlastně tu radost ze života, radost ze vztahu, kdy jemný detail na nějaké věci nebo detail na jednání mezi námi, toho člověka, tak vlastně tu druhou bytost potěší a ona si vlastně, jo, nějak se tam ta touha nebo vášeň Ale to nemusí být jen vášeň mezi manželi, jako, ale i vlastně mezilidský vztah, a nebo vztah s Bohem. Bůh říká, přineseš sůl. Když se přineseme jenom, aby pro ilustraci kousek dál, tak Ježíš po 1,5 tisíce letech říká to samé. Neboť každý bude osolen ohněm a každá oběť bude osolena solí. Sůl je dobrá. Kdyby se však sůl stala neslanou, čím ji ochutíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou pokojně. To říká v kontextu toho vyprávění, kdy vlastně říká, když někdo veme číši studené vody a přinese ji někomu, kdo má žízeň, tak vlastně, nebo tomu, kdo, tomu nejmenšímu z Božího království, to znamená, když někdo poslouží tomu, kdo mě zná, tak vlastně proto jako získává u Boha přízeň, protože tím udělá jako dobrý skutek. A tady vlastně říká, že nejenom ty skutky, že navštívíte někoho v nemocnici, navštívíte ho ve vězení, že se někoho zastanete, že uděláte nějaký čin milosrdenství, ale vlastně to jemné nastavení toho, jak to děláte a s jakou empatií, tak tomu přidáváte vlastně tu chuť. Já jsem zvažoval, jestli tady mám říct takové krátké svědectví ze včerejšího večera. My jsme byli s Janou a s Pavlem v nemocnici a přijeli jsme tam asi, myslím, kolem 8:45. V sobotu večer do Trutnovské nemocnice. Jak si asi myslíte, že se chovaly sestřičky, které nám otevřely na pohotovosti? Umíráte? Neumíráte. V sobotu večer, jak dlouho vás to bolí? 3 měsíce? Vy si vyberete sobotní večer, abyste přijel do nemocnice? Chtěli zavřít dveře. A já jsem si vyzkoušel to, co teď jsem si připravil to slovo. S láskou, nebo s láskou, s určitou empatií, jsem vstoupil do té ordinace společně s Pavlem a snažil jsem se s tou sestřičkou, s každou z nich, s panem doktorem, s druhým panem doktorem. Obešli jsme několik doktorů a sester v průběhu té návštěvy, protože se zjišťovalo, co vlastně Pavlovi je. My jsme byli na ultrazvuku, na rentgenu, na interně, na chirurgii. Obešli jsme půlku nemocnice. Se všemi těmi lidmi jsem si vyzkoušel jednu jednoduchou věc. Usmát se na ně a zeptat se jich, jaká je jejich služba. Budete tady celou noc? To vám nezávidím. Jaký to bude? A všichni začali komunikovat a všichni změnili okamžitě, jako změnila se atmosféra. A prostě dá se vlastně jednat s lidmi navzdory jejich pesimismu, jejich špatné náladě, tomu, že jsou unavení, s nějakou mírou vstřícnosti. A oni byli v práci, takže oni, to byla jejich povinnost. Ale pan doktor, který se nakonec nad Pavlem smiloval, byl ten, který řekl, no víte co, kdyby jsem vás poslal zpátky na internu, tak vás pošlou domů. Já vás tady nechám. Pojďte si sem lehnout, dáme vám infuze a uvidíme zítra. Prostě on to nemusel udělat. Dokonce to udělal proti praktikám nemocničním, protože by toho pacienta, on sám, nebyl to chirurgická věc, byla to věc interny. Zřejmě má žlučníkový kámen tam zaseknutý, ale nechal ho na chirurgii, aby jsme ho nemuseli odvést zpátky domů v bolestech. A já jsem si na tom uvědomil, to je něco, co můžeme vlastně přinášet všude, kde jsme. Chceme s někým něco prožít, někomu něco udělat, pro někoho něco vykonat, nebo od někoho něco potřebujeme. Můžeme mít dva přístupy. Jeden je, no přece je to tvoje povolání, tak makej, ne? A nebo prostě, já vím, že to máte těžké. A mít tam nějaký vztah, nějak si vypěstovat nebo zkusit otevřít prostě tu komunikaci na té srdcové úrovni, nejenom na té argumentační. Pojďme se podívat dál. O tom vlastně mluví i třeba žalmisté, který psali žalmy, tak na některých místech je vyjádřeno vlastně s jakým postojem srdce právě, Jak se ta sůl vlastně projevuje na různých místech v písmu? Co to vlastně reprezentuje? A tady v Žalmu 54 jsem vybral například 8. verš. Tam říká žalmista, rád ti budu obětovat. Ne protože je to předepsáno, ale rád ti budu obětovat. Je to ze Starého zákona, to znamená, je to oběť, když on přichází do Jeruzaléma a přináší svoji přídavnou nebo jakoukoliv jinou oběť na oltář. A říká, já ti budu rád obětovat. Budu vzdávat chválu tvému jménu, Hospodine, protože je dobré. Protože ten člověk má zkušenost, že Bůh je dobrý a přidává k té oběti i tu radost a tu, jakoby, tu emoci nebo to vnímání, tu sůl, tu příchuť. A to Bůh, jak říká ve svém slovu, teď to objevujeme, že on to vlastně miluje stejně, jako my to potřebujeme a milujeme. My jsme stvořeni k jeho obrazu, to znamená naše emoce, které my prožíváme, tak jsou vlastně obrazem toho, jaký Bůh je. On nás stvořil, abychom my vnímali, co prožívá jeho srdce. Takže my jsme podobní jemu. Jo? Jsme, nechci říct jeho kopie, ale jsme k jeho obrazu, takže my můžeme rozumět. A on to má rád. A jiný žalmista říká, kéž laskavě přijmeš dobrovolné oběti mých úst, Hospodine. 119. žalm. Když se žalmista vlastně obrací a on říká dobrovolné oběti mých úst, to znamená chválu. To znamená to, když já vyznávám tvé jméno a chválím tě a ty se obrací k Bohu a říká, kéž to přijmeš, kéž je ti to milé. A to je na mnoha místech se objevuje podobný motiv. Vidíme v tom tu sůl. To není jenom o tom říct, Bože, chválím tě a jít si po svých, ale přidat k tomu tu příchuť, tu emoci. Protože ta sůl je vlastně tím vyjádřením, která to, jo, ono to prosoluje. A teď možná jenom takový ještě jeden verš, který nám to ještě rozšíří, k čemu jsme vlastně povoláni my všichni, jako Kristova církev. V Efeským v 1. kapitole apoštol Pavel říká, on, Ježíš, je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podíl na předem daném poslání. K něčemu jsme byli určeni, k nějakému poslání. A ten 12. verš říká, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. Takže my jsme vlastně lid, každý z nás je součástí toho, té nevěsty Kristovi, která je a bude chválou jeho velikosti, jeho slávy, kým je. Jakoby ozdobou, podobně jako je nevěsta ozdobou svého ženicha. Kdo jste byli teď v poslední době na svatbě? Já vždycky ustrnu ve chvíli, kdy přichází nevěsta. Já se ani tak nezajímám o ty, no tak tam přijdou chlapi, že jak tak tam přicházejí před oltář, tak se tam muž postaví, že ženich, a ty tam stojí a čeká, tak já tam občas tak jako prohodím nějakou větu, co mi týte přijde, ještě jenom si to rozmyslela. Kluci nikdy nevědí. Je to taková, někdy se čeká na nevěstu, ona se potřebuje ještě upravit na něco tam prostě, jo, v zákulisí. A teď začne hrát ta její píseň, kterou si vybere. A začne přicházet před oltář. A vždycky, když jsem tady s těma snoubencema, když s nima mluvím před svatbou, tak říkám potom, když se loučím s tou snoubenkou, tak říkám, těším se na vás, já vás tady vlastně vidím naposledy a příště už se uvidíme před oltářem. A je tam nádherná ta proměna. Ta nevěsta je prostě načinčená. Ale některé to přeženou, ale i tak jsou krásné. A některé jsou prostě tím okamžikem a tím, co prožívají, jsou ozdobou svého nastávajícího, toho milého. A církev bude chloubou a chválou svého Boha. Ona je tou nevěstou, kterou se Bůh bude chlubit všem andělům. A teď si vemte, jaké je srdce té nevěsty, jaký je postoj. Prostě ona se těší, ona miluje toho a těší se prostě na život s ním, protože to je ten okamžik, kdy se s ním propojuje. My to prožíváme trošku, že už to je, ale ještě to není. To znamená, už jsme se znovu zrodili, už ho známe, ale ještě ten okamžik nenastal, abychom byli vzkříšeni a připojeni k němu v těch nebeských oblastech. ale i tak už můžeme prožívat závdavek ducha, tu radost a vděčnost za to, kým on pro nás je a co pro nás vykonal. Takže zase ta sůl je vlastně součástí nás, protože nás, kdo by měl rád smutnou nevěstu? Jo, nějakou plačící, zatrpklou. Tebe si fakt nechci vzít, ale musím, protože rodiče rozhodli, nebo něco podobného. Tam asi chápu, že nevěsty neprojevují moc velkou chválu nebo vděčnost. Takže to je ještě, a pojďme ještě kousek, ještě chvíli. Tu sůl potřebují i naše vzájemné vztahy. Nejenom náš vztah k Bohu, ten vertikální, ale i ty horizontální mezi námi. Tam vlastně se má projevovat a to prožíváme každý den. A tak apoštol Petr, když píše svůj první list, tak hnedka v těch úvodních, té první kapitole konstatuje, když jste poslušní pravdy skrze ducha, když jste poslušností pravdy skrze ducha očistili své duše k bratrské lásce bez přetvářky, tak říká, co vroucně se navzájem milujte z čistého srdce. Zajímavé je to slovo vroucně. On tam mohl napsat Petr, a to byl chlap cholerik, jo. Prostě chlap, který měl manželku, děti, měl nějakou životní zkušenost a přesto píše, vroucně se navzájem milujte jako bratři. Nebo jako sestry, samozřejmě. To není o manželství, ale to je o bratrství, o společenství. Bůh vlastně nám tady ústy Petra říká, přidej tu sůl, okořeň, ochuť, ten vztah s tvým bráchou, s kterým tady prostě trávíš roky ve sboru, ve službě, který si tady sedá vedle v té lavici nebo na té židli, každou neděli znovu přichází, ale okořeň nějak ten vztah s ním. Buď mu prostě tím, kdo je vroucí, jo? Ne který řekne čau, zase tě vidím. A čau! Někdy stačí jenom ten tón v našem hlase a už je tam to zrnko té soli. Já si moc rád, když mám řízek a brambory, tak Renata to strašně těžko nese, já si vemu sůl a já si ty brambory jenom tak lehce jako posypu, už těsně předtím, než je jím. To není o tom, že oni jsou slané vevnitř. Oni jsou slané na povrchu. Že? A dobrý kuchaři vědí, že oni prostě jsou jenom přisolení. Protože ono to dává prostě ten šmak tomu jídlu. Ta sůl je tam strašně důležitá. A tak to někdy je i jenom ten jemný úsměv v koutku, když někoho potkám, tak najednou změní atmosféru. Prostě přidám k tomu, co dělám běžně a co vím, že je moje povinnost podat ruku, tak něco navíc, nějakou jiskru v oku. Něco tam přidám, ačkoliv třeba prožívám těžkosti. Ačkoliv sám jsem zatížen starostmi. A podívejme se na Ježíše, který tohle dělal pořád. On byl unavený, ospalý, hladový, žíznivý a když někoho potkal, tak se na něm slitoval a uzdravil ho, pozbudil ho. Jo? A od toho Petr prostě říká vroucí láskou. Jo? Ježíš zaplakal, když se dozvěděl, když ho přivedli k hrobu Lazara třeba. On tam pláče předtím, než ho vzkřísí. A tak dále. Takže to je mezi námi. A v Koloským apoštol Pavel, když už to je tak brácha, jo, Petr, Pavel, tak ještě od Pavla, tak říká ještě další jakou moudrost, ale vlastně říká to samé, ale tady vidíme tu sůl, znovu to slovo. Žijte moudře před těmi, kteří jsou vně, vykupují se čas. Vaše řeč, ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Už to není jenom ta bratrská mezi sourozenci, kde je to nejintenzivnější, protože se dobře známe, ale najednou je tady i ti, co jsou vně, dokonce i ti, kteří na ulici možná ofrňují nos, když tam máme modlitební stan. Jsou to lidé, kteří jsou nám možná nesympatičtí a my nejsme sympatičtí jim, ale možná jsou to i lidé, s kterými musíme jednat o nejrůznějších věcech, protože jsme součástí společnosti, chodíme k volbám a rádi se zúčastňujeme toho společenského života, protože chceme být v té společnosti tou solí, o kterém za chvilku budu mluvit, ale vlastně tady Pavel říká v tom detailu, jak to máme dělat. Abychom rozvážně přemýšleli ve chvíli, kdy s někým mluvíme, a nejenom o božích věcech, prostě obecně mluvíme, abychom vlastně hodnoty, které jsou v našem srdci a které pochází z nebe, milosrdenství, láska, trpělivost, pokoj, tak aby jsme vlastně uměli předávat těm druhým. Jak jsem říkal o té návštěvě nemocnice, prostě jakoby být zúčastnění třeba s nimi v tom jejich, na tom jejich pracovišti, v těch jejich těžkostech, v tom, co prožívají. Každý to má jinak. A tak Pavel říká, ať jako přemýšlejme, buďme laskaví a zase přemýšlejme o tom, jak okořenit solí. Prostě to, co řekneme. Potřebujeme vyřídit nějakou žádost na úřadě, můžeme to udělat formálně, anebo to můžeme udělat empaticky s tím, kdo s námi jedná. Poděkovat mu za jeho službu. Povzbudit. My jsme se tady modlili na ulici za městskou policii, že oni přišli zkontrolovat naše povolení. Já jsem se jich zeptal, a můžeme se vás pomodlit? To jsme ještě nikdy neviděli, neslyšeli. A děkujeme. Jo? A teď jsme, prostě, když se někdo jenom žehná a modlí se, ale s upřímností srdce, prostě jednoduše, krátce, to nemusí být něco vznešeného. Prostě my vám děkujeme za vaši službu. Víme, že jsme, že prostě děláte důležitou věc. Nikdo neodmítne poděkování. Každého to povzbudí. A už se blížíme k závěru. A vyvrcholení. Jo. Ježíš říká vlastně tady v Matoušovi 5. kapitole něco, za co se častokrát modlíme nebo připomínáme v našich modlitbách, abychom byli solí a světlem tomuto světu. Říká, vy jste sůl země. Jestliže sůl ztratí chuť, ale čím bude osolena? Nehodí se již k ničemu, než aby se vyhodila a lidé po ní šlapali. Je to obraz zase církve, které je svěřen úkol, a tady dokonce Ježíš to přináší, že když se podíváme na naši planetu, na Zemi, kde je dneska kolem 8 miliard lidí a jenom asi, nevím, menší procento z nich jsou křesťané a ještě menší procento z nich jsou vyznávající křesťané, upřímně věřící. Jo? Někteří jsou totiž jenom formální. To celá mnoho vrstev, nevím, do které se vy řadíte, ale chtěl bych, abychom byli skutečně těmi, kdo Ježíše znají, mají s ním osobní vztah. A on říká, vy, moji učedníci, vy, který mě slyšíte, slyšíte moje slovo, já vám teď říkám, vy jste sůl země. Když Bůh má těch 8 miliard lidí, strašný kvantum, tak jenom jsou tam zrnička soli a to jsou ti, kteří ho znají. A oni prosolují tu planetu, celou civilizaci. A zdržují soud. Ta sůl, vlastně díky ní věřím, že Bůh vlastně brzdí soudy nad národy. Protože ta sůl se tam modlí. Ta sůl proměňuje a ochucuje tu společnost kolem sebe. A možná se mě zeptáte, jak můžeme solit tu společnost kolem nás? Jak může být Trutnov slanější díky nám, pokud máme tu sůl v sobě? Protože ta druhá část verše říká, jestliže ztratíme tu sůl, tu chuť, tu slanost, tak jsme podobně všem ostatním a dokonce ještě horší. A tady je ten obraz, že nás vyhodí a budou po nás šlapat. Protože lidé ve světě, aby obstáli, tak musí být sami při sobě, sami bohy, takže silní. A proto křesťana, který se snaží být pokorný, ale nemá v sobě sůl, tak ti ostatní prostě zašlapou do bahna. Nebudou ho poslouchat, nemá jim co říct, neosloví a tak ho prostě tak je to vlastně projev určitého i božího tříbení, božího lidu. Ale pokud tu sůl máme v sobě, tak tady si můžeme přečíst to, co předcházelo tomu výroku, co Ježíš vlastně řekl o té soli. Je to tak 10 blahoslavenství, bo ty výroky o tom, jací bychom měli být ve svém nitru, a když takový budeme, tak potom říká, vy jste ta sůl. Takže pojďme se to jenom připomenout, co to vlastně znamená. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebeské. Obecně se dá předložit pokorní před Bohem v duchu. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Zase to má něco společného s pokorou a s empatií. To není plačící, protože sobě středně pláčou nad svým rozlitým mlékem, ale plačící s těmi druhými. Plačící za národ, plačící před Bohem za to, kam jsme se to dostali. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Ježíš říká, aby jsme přijali jeho a že jeho břemeno netíží a jeho hod netlačí, neboť je pokorný a tichého srdce. On nikoho nepronásledoval, nikomu nenadával, nebránil se, když ho nespravedlivě odsoudili, ale soud nechal na otci. Bůh bude soudit, ale nám v tichosti doporučuje, buďte tiší. Ale hladovějte a žízníte po spravedlnosti a budete nasyceni. Otec vám zjedná spravedlnost, nebojte se. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Tak jako mně bylo odpuštěno, já můžu přijímat a odpouštět i mého nepřítele. I člověka, který udělal něco zlého, ale já mu chci prokázat milosrdenství, aby on také mohl poznat hodnotu odpuštění a milosrdenství od našeho stvořitele. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Očištění od svých vin skrze Kristovu krev. Haleluja. Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Ten, kdo působí pokoj, ten je tou solí. Jo? A nejenom ten pokoj, čisté srdce, milosrdenství, touha po spravedlnosti, tichost, ochota plakat s plačícími, pokora před Bohem. To je ta, jsou ty hodnoty, kdy my jsme potom těmi tou solí. A druhý výrok Ježíšův, kterým dnes vlastně zakončíme ten čtení, je hnedka ten další verš. Vy jste světlo světa. Nemůže být ukryto město ležící nahoře. Když rozsvítí lampu, nekladou ji pod nádobu, ale pod nastojan a svítí všem, kteří jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Jsme světlem. Nejenom, jo, je to ještě druhý obraz, nejenom ta sůl, ale vlastně to samé je i světlo. A to světlo ohledně dobrých skutků. To znamená, my v té společnosti i tím elementárním úplně, jestli mi rozumíte, tím osolením těch vztahů vlastně jsme tím světlem. Někdy děláme velké věci, obětujeme se, charitativní věci, sbírky, já nevím, ale jenom dát peníze, poslat někam peníze, bez účasti na té věci, to je bez soli. Pomůže to, jo, ale smetanu slíznou ti, kteří ty peníze přinesou a ještě k ním přidají úsměv anebo dobrou radu, jak je použít. Je to prostě propojené. Jo? A Ježíš říká, buďte moudří, vykupujte čas a osolte ty věci, které děláte. Nejenom dávejte oběť, ale dávejte tam i tu přidanou hodnotu té příchutě. Protože když lidé uvidí najednou tím, že jich to zachutná, tím, že se jich to dotkne, tak ocení tu pomoc. A vlastně tím pádem také budou možná hledat toho, který tu pomoc inicioval, jo, a nějak inspiroval ty dárce. V závěru pojďme se podívat, jak to je,
připrav sobě když to
ukopíme špatně ještě na závěr.
Mléko, citronovou
pan král se snaží uvařit lívance, bez soli.
Novou kůru a co?
A sůl! Ty říkám, bez soli to nejde.
Prázdná makovice. Místo soli dáme koření a bude chutí až. Teď to sem začneme hned. Tak rozbij jedno nebo dvě vejce. Počkej, co to děláš? Jedno nebo dvě vejce? No, jedno vejce nebo dvě vejce jsou dohromady tři vejce. To je pravda. Tak jedno rozklofni. Počkej, to jsou asi natvrdo. Není. Tak to musíme na to jinak. Podej jedno nebo dvě vejce.
Dohromady tři.
Dej do moštíře. A jedem. Vrazil jsi tam kvasnice?
Co jsem?
Jestli jsi tam vrazil kvasnice.
Nevrazil.
Tak je tam vraž. Vraž je tam, já vrazím se. Přiměřeně.
Přiměřeně. Přiměřeně.
Přiměřeně.
Přiměřeně.
No tak a teď? A teď sůl.
Ne sůl, koření.
Koření na půl hektaru.
Správně.
Kmínek a mnoholi.
No mnoholi.
Přiměřeně.
Přiměřeně. Přiměřeně. Přiměřeně.
Kokový list nemůže škodit.
Šafrán, aby to mělo barvu. Přiměřeně. Přiměřeně.
Papriku, aby to mělo říz.
A hořčici, aby to mělo šmak.
A patřičně muškátového oříšku.
A co Hermánek?
Mrskni ho tam. A majoránka.
A co ty měl?
Tymiánka.
Zázvor.
A co ta pixla?
Ta se vstřebá.
Co je to? A jo, dáme. Už nám to kyně.
A tak. A nechne to trochu moc?
Ne,
Tak to byla jenom krátká ukázka toho, jak se to dá udělat, když se to pojme špatně. Ještě. Samozřejmě, jak jsem říkal na úvod, sůl je dobrá, ale v přiměřené míře. A je to zvláštní, protože to si skutečně můžete vyzkoušet dneska při obědě, že když to přeženeme s tím kořením, se solí, anebo tady vlastně s jiným kořením, trošku mi to připomíná jinou pohádku, jak pejsek a kočička pekli dort, že? A tam to taky dopadlo vlastně neblaze pro toho druhého psa, který ten dort potom sežral. Jde o to, že když přemýšlíme teď o těch důrazech, tak tady skutečně hodně záleží na určitém citu. Bůh nám dal cit. A někdy my jako křesťané děláme opravdu chybu, já z toho všímám a někdy je mi trapno. Když přeženeme vlastně tu sůl a snažíme se ty věci, které by jen tak jemně se snažily, a nebo možná jen tak úplně jako jenom poprašek, tak tam vememe prostě ten kýbl soli, jak ho tam nasypeme. A jsme přeslazení, jsme prostě karikatury, jsme opravdu něco, co není... snažíme se přeslát a vlastně lidem jako nabízíme s takovou tou namalovaným úsměvem vlastně evangelium nebo jakoukoliv pomoc, protože si myslíme, že je to tak jako správné a děláme to spíš z povinnosti, než protože to skutečně prožíváme. To znamená, je v tom obrovské pokrytectví. A vlastně i ten král nakonec musel přiznat tady, že prostě se mu to nepodařilo, že bez té soli a s tím přehnaným důrazem na to, že teď ti just ukážu, že to jde bez toho. Jo? Takže to je vlastně úplně špatný postoj. A tak úplně na závěr vlastně taková moje poučka, ale pozor, nepřesolte. Nepřesolit... A pokud v tu chvíli, když si uvědomím, že mám a rozvíjím s někým vztah, jsem v nějaké interakci, v komunikaci s někým a prostě v sobě v tu chvíli necítím a nevnímám nic moc pozitivního vůči tomu člověku, tak jaké je doporučení? Mlčeti zlato. Aspoň v české poučce. Mlčeti je najednou tím zlatem. Nemám tu sůl, nevím, co bych řekl. Mlčme. Nesnažme se to nějak okecat, přisolovat, zkrášlit, protože když jsme v srdci prostě prázdní, nemáme co dát, tak je lepší možná jenom podat ruku nebo něco, nějaký gesto, ale nepřisolovat něco, co tam ve skutečnosti tu sůl už nepotřebuje. Rozumíme si? Buďme v tom moudří a nechme Ducha Svatého, aby nás vlastně učila. Vidíme tady tu zvláštní věc, že on nedal jen ten zákon s těma oběťma, ale vlastně součástí těch obětí, a to si můžeme uvědomit, je to dosolování, které je vlastně velice důležité, a Bůh nepřijal oběť, která nebyla dosolená. Říkal, nepřijdeš ke mně s obětí bez soli. Což je zvláštní. Pane, děkujeme ti za to, že ty nás učíš i takové jemné věci, které přináší tolik užitku do našich vzájemných vztahů a do života s tebou i s našimi bližními. Prosíme tě dnes o to, abych si nám dal a tak v našem srdci, v naší mysli, tak uchoval tu moudrost a toho, té schopnosti empatie a vnímání druhých lidí i tebe samotného, když stojíme před nimi, před tebou. Prosíme tě, nauč nás být laskavými, milosrdnými, tichými, pokornými lidmi, kteří vědí, jak přisolit věci v pravý čas. Prosíme tě o to, ve jménu Ježíše. Milujeme tě za to, Pane, protože ty právě takové věci děláš v našem životě, protože jsi takový, my se od tebe můžeme učit. Chválíme tě. Amen.